Часът е 12. ДАНС призна, че проверявала немотивирано разговори на журналисти. Ако стагнацията по света продължава, баланса на България е застрашен, предупреди премиера. Македония и Черна гора признаха Косово, Белград помоли черногорския посланик да си върви.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Топлофикация София не е готова да започне отоплителния сезон, заяви преди минути изпълнителният и директор Петко Милевски. Общо 2/3 от абонатите в София са застрашени да останат на студено през зимата. Още подробности от Гергана Тодорова.
Те още нямаме пари да започнем отоплителния сезон, категоричен бе шефът на столичното парно Петко Милевски. В момента Булгаргаз е намалил подаването на синьо гориво към дружеството на 35%. Милевски обясни, че това количество газ не е достатъчно, за да се пусне парното в София. За да се купи синьо гориво, обаче общо 9000 входа в столицата, които са с 50% задлъжнялост, трябва да си платят или да се откажат от услугата. Това са общо около 2/3 от всички абонати на Софийската топлофикация. Милевски не отрече, че тези 9000 абонатни станции са застрашени да останат без топлина през зимата. Ръководството на топлофикация София се надява до началото на отоплителния сезон законодателите да регламентират изключване на парното при мълчалив отказ от плащане на потребената енергия, обясни Петко Милевски. Тези 9000 входа са получили писма от дружеството с запитване искат ли да ползват парно или не. Към момента е сигурно, че 51 сгради с 90% неплатени сметки в столицата остават на студено. Тези сгради и сега са изключени и към тях не се подава топла вода. След около 2 седмици се очаква и началото на отоплителния сезон. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Информационно дело Галерия не е водено съгласно вътрешно нормативните актове на председателя за оперативния отчет, а поставените цели не са постигнати, пише в съобщение на Държавна агенция национална сигурност. Агенцията обяви, че е готова да декласифицира Галерия и да предостави пълен или частичен достъп до делото по закона за достъп до обществената информация. Още подробности от Марина Величкова.
Дело Галерия се е отклонило от първоначално поставените цели – събиране информация за лица, фирми и медии, която трудно би могла да се съотнесе към предмета на делото. Проверяване е фирмената регистрация на журналисти и издатели, искани са, повечето случаи немотивирано, разпечатки на телефонните им номера, както и разпечатки на телефонните номера на депутати, се казва още в съобщението. Не са правени служители на ДАНС, с едно единствено изключение – които по закон единствено носят отговорност за защита на класифицираната информация. Не е правен и не е докладван анализ на прилаганите специални разузнавателни средства на всеки 15 дни. По дело Галерия са приложени законно СРС-та спрямо един журналист. След като се е запознал с цялото събрано до момента дело, председателят на ДАНС разпорежда незабавна проверка за основанията и какви действия са предприети от дирекция сигурност на ДАНС, както и комплексна проверка на дирекция сигурност на ДАНС за периода от 1 юни 2008 година. Заради проверката са ограничени правомощията на Владимир Писанчев, директор на дирекция сигурност на ДАНС.
Неспазването на законите и уронването на авторитета на ДАНС са сред причините за отстраняването на заместник-председателят Иван Драшков. Това обяви в кулоарите на парламента премиера Сергей Станишев. Още подробности от Дея Манолова.
На премиера е бил представен доклад на председателя на ДАНС Петко Сертов с аргумента за нуждата от промяна в ръководството на агенцията. Мога да изразя моето съжаление, защото господин Драшков е един професионалист, който се ползва с добър авторитет и в областта на националната сигурност има своя принос през последните години. Но ситуацията е такава, че има високи очаквания към ДАНС, обясни още Станишев. Председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов до 10 дни да разясни дали партията има близки предприемачи, които реализират големи строителни обекти в София. Затова настоя Станишев в отговор на Цветанов, който изпрати писмо в прокуратурата със съмнение за финансирането на БСП. Премиерът допълни, че ГЕРБ трябва да обясни дали партията има официални спонсори, сред които и големи предприемачи, реализиращи строителни инвестиционни проекти на общински имот. Преди тежката предизборна кампания БСП не се нуждае от вътрешни колизии, не това очакват членовете на БСП. Така Сергей Станишев коментира публикации в печата, че Румен Петков има намерение да поиска оставката му от лидерския пост. Дея Манолова, Дарик радио София.
Бившият вътрешен министър Румен Петков определи като груба грешка отстраняването на заместник-председателя на ДАНС Иван Драшков. Той прогнозира, че в агенцията ще има още оставки на хора, които няма да приемат уволнението на Драшков. Подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик от Теодора Симова.
Според Румен Петков е очевидно, че се е провела кампания срещу вече бившия заместник-председател на ДАНС, но не коментира откъде и от кого. Петков не смята, че атаката срещу Драшков е атака и срещу него. Това са въпроси не за пред медиите. Така Румен Петков коментира публикации, че има намерение да поиска оставката на премиера и соцлидер Сергей Станишев. Това са въпроси, които трябва да бъдат поставени пред партийните органи. Попита дали ще повдигне темата на предстоящия конгрес на БСП. Той отговори, че форумът е през ноември. По принцип съм търпелив човек, но не чак толкова, каза още Румен Петков. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Това са обедните новини на Българското национално Дарик радио. Още вести от страната. В Софийската градска прокуратура е имало молба от защитата на Евелин Банев Брендо да бъде разпитан пред съдия с килийника му Валентин Димитров, който в нотариално заверена декларация твърди за натиск от страна на директора на Националната следствена служба Бойко Найденов и говорители на главния прокурор Маргарита Попова. На 8 октомври съда отказва да го разпита, съобщи в интервю за Дарик градския прокурор Николай Кокинов. В нотариално заверената декларация не е имало твърдение за бившия вътрешен министър Румен Петков. Ето какво ще каза Кокинов пред Богдана Лазарова.
Проверка официална няма до този момент. Мисля, че и главният прокурор вчера заяви. Нямаме намерение да проверяваме твърденията на всеки обвиняем. Някакви такива приказки, които, честно казано, са по никакъв начин не могат да бъдат доказани. Според мен е безцелно да разпиляваме ресурси в опровергаване на подобни твърдения. А по отношение на предисторията на тези нотариално заверени свидетелски показания от бившия сакилийник на господин Банев, в градската прокуратура е била депозирана молба от, може би, от 6 или не знам, и на 8 октомври наблюдаващия прокурор по това дело е отказал с постановление писмено, за което защитата на обвиняемия Евелин Банев е уведомена, да разпита пред съдия въпросният Димитров, мисля, че се казваше, Валентин Димитров. Тъй като въпросните твърдения, които са изложени в нотариално заверена декларация, не касаят по никакъв начин предмета на разследване по делото за пране на пари.
Думи на градския прокурор Николай Кокинов в интервю за Дарик радио. Цялото интервю слушайте до вечер в предаването Денят по Дарик. Директорът на Националната следствена служба Бойко Найденов опроверга твърденията на Евелин Банев Брендо, че оказал натиск върху него да свидетелства. В деня, за който Брендо твърди, Найденов е бил на конференция с представители на ОЛАФ и с вицепремиера Меглена Плугчиева. Ето какво ще каза Бойко Найденов.
Направих си труда да проверя какво съм правил този ден, който сочи някакво лице, непознато за мен. Се оказа, че съм бил на конференция с вицепремиер Попчева, с колегите от ОЛАФ, които са тук. А след това съм имал среща с главния архитект на София. Тоест, дори да искам, не мога да се срещам с когото и да било. Това е толкова измислена история, която просто нямам идея откъде идва и защо идва. Жалкото е, че на подобен вид мероприятие се дава гласност. То е смешно. Доказателства в наказателно-процесуален кодекс не се събират по този начин. Значи отделно аз събирам доказателства от една година. Аз съм административен ръководител, който няма нищо общо с разследвания. Най-вероятно на господин Банев съм подхвърлили някакъв лист, който да прочете, за който дори не знае за какво става въпрос. По-интересното кой го прави и защо го прави. Не виждам какъв обект за прицел бих бил аз или пък колежката Попова. Ние сме обикновени служители. Може би играта някаква на по-високо ниво. За някой друг става.
Не, ние на директора на Националната следствена служба Бойко Найденов.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Премиерът призна, че темпа на икономическия растеж в България може да бъде нарушен, ако заради световната финансова криза стагнацията в рамките на страните от Европейския съюз се увеличи. Станишев каза това в парламента по време на представянето на внесеното от кабинета проекторешение за разпределение на излишъка в бюджета. Опозицията в Народното събрание беше категорична, че предвидения начин за разходване на излишъка не отчита рисковете пред българската икономика заради световната финансова криза. Подробностите отново от парламентарното студио на Дарик, пак от Теодора Симова.
Предпазливата ни политика, гарантираща финансовата стабилност, се оправдава от сегашната несигурна международна среда, заяви министър-председателят. Той отново подчерта, че българската банкова система е стабилна и няма заплаха за депозитите на гражданите. Станишев припомни вчерашното решение на кабинета за преминаване към защита на влоговете до 100 000 лева. Той декларира, че страната ни разполага с ресурс при по-сериозно влияние на световната криза да предприеме допълнителни мерки. По време на дебатите лидерът на ДСБ Иван Костов каза, че с начина на разпределение на излишъка кабинет кабинетът прави замяна на спрените евросредства, като се пускат пари в криминални сфери, като пътната агенция, например, където ще ли да отидат близо 400 милиона лева. Костов предрече, че ако намалеят чуждестранните инвестиции у нас и дефицитът по текущата сметка започне да намалява, съществува риск от рецесия. Банковата ни система е здрава така, както един човек няма никаква гаранция, че няма да се разболее от вирус, внесен отвън, коментира Костов. Мартин Димитров от ОДС заяви, че ако сега България пие витамини всяка сутрин на гладно, ще минем и без антибиотици. Никой болен човек не пие антибиотици преди да се разболее, каза в отговор финансовият министър Пламен Орешарски. Дискусията в пленарната зала продължава. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
40 адреса в 8 града в страната са били претърсени за последните два дни при спецакция на отдела за престъпления против еврофондовете в прокуратурата. Те са извършени по досъдебни производства за злоупотреби с над 3 милиона лева по програма САПАРТ, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Още информация от Богдана Лазарова.
На 8 и 9 октомври съвместни екипи от прокурори, разследващи полицаи и полицейски служители от специализирания отдел за противодействие на престъпления против финансовата система на Европейския съюз в прокуратурата, проведоха акции в 8 града в страната за претърсване и проверка на повече от 40 адреса, помещения на фирми, производствени бази и жилища. Акциите са проведени в рамките на водени досъдебни производства за злоупотреби със средствата на Европейския съюз по програма САПАРТ. Делата са образувани по констатации на ОЛАФ с подозрения за извършени престъпления по проекти от страна на бенефициенти, посредници и чиновници. Субсидиите по проектите възлизат на стойност около 3 милиона лева.
Македония призна независимостта на Косово, съобщи македонски министър на външните работи Антонио Милошовски. Македония последва Черна гора, която също в последните 24 часа призна независимостта на Косово. От всичките части на бившата Югославска федерация единствено Босна и Херцеговина до сега не признава независимостта на Косово. Сърбия смята държавата за част от своята територия и не признава обявената на 17 февруари независимост. Близо 50 държави са признали Косово, сред тях Съединените щати и 22 от 27-те държави от Европейския съюз. Сърбия ще откаже гостоприемството на черногорския посланик в Белград, след като властите в Подгорица признаха косовската независимост, съобщи сръбския външен министър Вук Еремич. Според него тази стъпка е адекватен отговор, защото страните в региона имат специална отговорност за запазването на мира на Балканите. Вероятно същите мерки ще бъдат взети и срещу Македония. Информацията е на кореспондента ни в Белград Елио Рукова. Съединените щати приветстваха признаването на независимостта на Косово, Черна гора и Македония. Според Вашингтон това решение ще е от полза за целия регион. Признаването ще задълбочи регионалното сътрудничество, което ще е от полза за цяла Югоизточна Европа, каза говорителя на Държавния департамент Шон Маккормак. Той добави надеждата си, че през следващите месеци и други държави ще признаят Косово.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. На българска фондова борса с повече от 8% спада широки индекс BG40. Продължават да понижават нивото си и другите три борсови индикатора, като оборотът от сделките е 2 милиона и 700 хиляди лева. Гергана Михайлова от Дарик Файненс допълва информацията.
BG40 пада с повече от 8% до ниво от 150 пункта. От базата му най-силно поевтиняват книжата на Spark Eltos, Alcomet от град Шумен, SoFarma, Индустриален холдинг България. Книжата на Първа инвестиционна банка отново са прехвърлени в голям обем. Покачвания се наблюдават стойността на акциите на Unifarm, Пловдив Юрий, Гагарин, БТ, Кремиковци, торовия гигант Neohem от Димитроград. И днес търговията протича при увеличение с 30% на ценовия диапазон, предизвикващ прекъсвания за нестабилност. Междувременно БФБ съобщи, че Оргахим е включен в новия регионален индекс на Dow Jones, Stocks и Eastern Europe Total Market Index, който включва 513 компании от Източна Европа.
След поредния рязък спад на Wall Street с нощи, при който двата водещи индекса Dow Jones и S&P 500 загубиха над 7% от стойността си, в Япония Nikkei 225 затвори най-лоша седмица в историята си, като загуби 9,62% от стойността си, а в Хонг-Конг Hang Seng загуби 7,03%. Основните индекси на водещите европейски фондови борси се сринаха малко след началото на днешната търговия и часове преди срещата на министрите на финансите от G7 във Вашингтон. Водещи индекс на франкфуртската фондова борса DAX се срина с над 10%, индексът CAC 40 на парижката фондова борса изгуби цели 9,68%, индексът на лондонската борса FTSE 100 се понижи с 10,20%, фондовата борса в Мадрид изгуби 8,22%, а в Милано спадът бе 9,09%. Истински колапс на стоковите пазари живя за пореден ден нефтът. Цената на лекия петрол в Нью-Йорк се срина до $82.52 за барел, а в Лондон брентът падна до невиждани скоро нива от $78 за барел. Стойностите са с близо $4 по-ниски спрямо вчерашните нива на търговия. Така цените се озоваха на годишен минимум, като Bloomberg пресмята, че седмичната редукция е най-голямата от декември 2004 година. Преди срещата на финансовите министри от G7 в Вашингтон, американският президент Джордж Буш ще направи 20-то си изявление за последните 22 дни, за да увери американците, че се предприемат всички възможни действия за стабилизиране на финансовата система. Международният валутен фонд обяви, че е готов да отпусне заеми на държавите, засегнати от световната кредитна криза, и че е задействал механизма за спешно финансиране, който бе използван за първи път при азиатската криза. Юлиан Огнянов от Дарик Файненс допълва.
Според дилъри, катаклизмите на борсите са породени най-вече от липсата на ликвидност на пазарите. Това е големия проблем за инвеститорите. Разпродават всичко, в случая най-ликвидните си инструменти, коментира анализатор пред Дарик Финанс. По обед на борсите щатският долар се понижи леко към еврото от нивата в азиатската сесия до $1.36 за 1 евро. Спрямо японската йена, зелените пари се котират до сега около 99 йени. Към британската лира щатският долар затвърди поскъпването си от снощи и се продава за $1.6895 за 1 паунд, а швейцарският франк се търгува около 1.12 франка за 1 щатски долар.
Британците спестили твърде много пари, за да ги крият под матрака, купуват домашни сейфове, за да предпазят средствата си от сътресенията на световните финансови пазари, предаде ДПА. Една от компаниите, продаващи тези изделия, обяви, че продажбите й са се увеличили с 25%, а друга, че персоналът й получава обаждания от паникьосани инвеститори, които сега искат да държат спестяванията си под ключ у дома. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Файнанс.бг.
Благодаря ти, Танче. Следващите бизнес новини са в 14 часа. Сега една вест от последните минути. BBC съобщава, че таз годишния носител на Нобеловата награда за мир е Марти Ахтисари. Бившия финландски президент получи наградата за мир заради усилията му за договаряне на финалния статут на Косово, както и за договорката на мир в индонезийската провинция Аче. Сега се връщаме в България с пряко телефонно включване от нашия колега Николай Христов, който беше до приключилата току-що пресконференция на Държавна агенция национална сигурност. Добър ден, Ники. Кое беше най-важното там?
Добър ден, Влади. Току-що преди минутка приключи пресконференцията в Държавна агенция национална сигурност. Няколко са водещите неща, които бяха отбелязани от говорителя на агенцията за Димитрова. Първо, уволнението на заместник-председателя на агенцията Иван Драшков е заради това, че той е участвал в подписка, в която са участвали и други служители на агенцията, срещу действията на народния представител Татяна Дончева от БСП. Това стана ясно от думите на Зоя Димитрова. Иван Драшков се е подписал по тази подписка. Според ръководството на Държавната агенция за национална сигурност, това е политизиране на част от работещите в агенцията и е недопустимо за един работещ в подобен род служба. Другото, което стана ясно на тази пресконференция, е, че според ръководството на Държавна агенция национална сигурност и според вероятно мнението на председателя Петко Сертов, делото Галерия не е било водено по надлежния начин и по начина, по който изискват нормативите в ДАНС. Доколкото стана ясно по това дело, има използвани СРС-та спрямо издатели, които не бяха уточнени, техните имена не станаха ясни. Другото, което стана ясно, е, че по това дело бил подслушван само един-единствен журналист, който обаче странно как Зоя Димитрова обясни, че не е водил телефонни разговори. Другото, което стана ясно, е, че събираните данни за журналисти в това дело галерия, към това дело галерия, се в една папка. Част от тези данни са били свързани дори с публична информация, публикации в медиите, в интернет, но според говорителя на ДАНС Зоя Димитрова, предстои делото галерия да бъде декласифицирано и след като приключат проверките по него, част от нещата в делото галерия, без разбира се личните данни, ще могат да бъдат прочетени свободно. Това стана ясно още днес в ДАНС. Другото, за което стана ясно, е, че още двама служители на ДАНС предстои днес да бъдат освободени. Не стана ясно дали тяхното освобождаване ще е във връзка с делото галерия или във връзка с подписката срещу червения депутат Татяна Дончева, в която е бил уличен, че участва и заместник-председателят на агенцията Иван Драшков, но до края на деня се участва още двама висши служители на ДАНС да бъдат освободени от постовете си. И последният акцент от, казвам не всичко, но по-важните моменти от днешната пресконференция, е, че Алексей Петров, който е служител на ДАНС, по никакъв начин не е заподозрян за участие или поручителство на побоената журналиста Огнян Стефанов. Според личното мнение на говорителя на ДАНС Зоя Димитрова, Огнян Стефанов е бил направен жертва, за да се консолидират мнения и хора срещу работата на ДАНС. Влади?
Ники, благодаря ти. Това беше Николай Христов, пряко от Държавна агенция Национална сигурност. Така завършват обедните новини на Дарик.